Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, 12 Νοεμβρίου 1996, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Στέλιο Γκουρέα. Η ώρα είναι 10:10 το πρωί.
Στέλιο, ποιο σχολείο να έβγαλες?
Πήγα στην Κερίνια να φύγα στο γυμνάσιο.
Ναι.
Στην Κερίνια και μετά έφυγα στα 2 χρόνια. Και πήγα στη σχολή Μιτσί.
Ναι.
Από την οποία απεφύτησα το 1949.
Είχες οποιαδήποτε ανάμειξη στο απελευθερωτικό κίνημα ή σε άλλες διεκδικήσεις του κυπριακού ελληνισμού πριν από την 1η Απρίλη του 1955?
Μάλιστα, ως εξής. Το Μάιο του 1954 μετετέθηκα από την Κερίνια εις τη Λευκωσία και τοποθετήθηκα εις το Σπέρμπρατς.
Ήσουν αστυνομικός?
Ήμουν αστυνομικός, ναι.
Ναι.
Τοποθετήθηκα εις το τμήμα Press and Publications, το οποίο δουλειά ήταν οι μεταφράσεις, δηλαδή μεταφράζαμε κυρίως κυριάρθρα εφημερίδων και οτιδήποτε άλλο από τα ελληνικά ενδιέφερε τους τότε υπευθύνους του Special Branch.
Ήσουν στο τμήμα τύπου.
Τμήμα τύπου και πληροφορία, το Press and Publications, τύπου.
Ναι. Στέλνει, ποιος ήταν τότε ο υπεύθυνος του Special Branch?
Ο υπεύθυνος τότε ήταν ο κ. Μίκολ.
Μίκολ.
Το μικρό του δεν το θυμούμε. Μίκολ ήταν.
How do you spell it?
Ένα σας γελάσω.
Το γράφω Μίκολ.
Μίκολ. M-A-M-E-C-O-L. C-L-E. Μίκολ.
Ποιες ήταν οι δουλειές που έκαναν τότε?
Τότε συγκεκριμένα, εγώ εκεί γνώρισα και τον Παύλο του Στόκο. Ήταν στο ίδιο τμήμα. Αρχικά οι μεταφράσεις ήταν από εφημερίδες, κυριάρχα εφημερίδων, τα οποία ενδιέφεραν τους Άγγλους λόγω της πολιτικής τοποθέτησης αυτών των άρθρων. Κυρίως η δουλειά μας αρχικά ήταν αυτή. Τώρα για το συγκεκριμένο ερώτημα για τον αγώνα, έχω να το λέω και να πενεύω ότι εκεί στα γραφεία του Special Branch, που είμαστε εμείς, σε μερικά από τα γραφεία, κυκλοφορούσε ένα file, το λεγόμενο floating file. Floating. Το floating είναι το επιπλέον πάνω από το νερό.
Ναι.
Float αυτόν. Και το ονόμαζαν floating file. Σε αυτόν το file είχαν πληροφορίες που ενδιέφεραν τους υπευθύνους εκεί, αλλά και απόρριτες. Και κατά κάποιον τρόπο ερχόταν και σε το γραφείο το δικό μας. Και το προσέχαμε. Διαβάζαμε τις πληροφορίες, οι οποίες αρχικά δεν μας έβλεπαμε κάτι που να λέμε ότι είναι ενδιαφέρον. Οπότε μία ημέρα, έναν πρωί όπως το διάβασα, είδα την εξής πληροφορία απόρριτη που είχαν οι Άγγλοι.
Πότε ήταν?
Ήταν πρώτο αγώνος, τώρα αρκετά πρώτο αγώνος. Ας πούμε, πήγα εκεί το Μάιο, ας πούμε είδα προς το τέλος του 1954.
Ναι.
Η πληροφορία ανέφερε το εξής, ότι ο Κύπριος στην καταγωγή, νομίζω τότε αντισυνταγματάρχης,
ναι,
τον έλεγα, Γεώργιος Γρίβας, αντισυνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού,
ναι,
Γεώργιος Γρίβας, πρόκειται να έρθει στην Κύπρο για να οργανώσει ένοπλο κίνημα. Και κατά κάποιον τρόπο εξεπλάγη, μόλις το είδα. Και φώναξα τον Παύλο Στόκο, γιατί είμαστε στο ίδιο γραφείο. Λέω τον Παύλο, κοίταξε εδώ. Ο Παύλος μου λέει να το διαβάσω. Και το έδωσε στον αδερφό του, από την ξέρω, τον Στέλιο Στόκο, ο οποίος εργαζόταν τότε στην ελληνική μεταλλευτική εταιρεία. Και το διαβίωσε προς την Αρχιεπισκοπή. Είχε εκεί γνωστούς στην Αρχιεπισκοπή. Αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια που είχαμε κάνει πρώτου αγώνος.
Τίποτε άλλο για αυτό το
θέμα? Αυτή ήταν η πρώτη πληροφορία. Η δεύτερη πληροφορία που πήραμε, πάλι από το floating file, ήταν για το καΐκι Άγιος Γιώργιος. Τότε δεν θυμούμε αν αναφέρεται Άγιος Γιώργιος ή απλώς καΐκι, το οποίο θα μετέφερε όπλα στην Κύπρο. πάλι ο στόχος ανάλαβε και διαβίβασε.
Το είδες εσύ πάλι.
Βεβαίως.
Σε εκείνο το φάι.
Στο ίδιο φάι, στο floating φάι. Πάλι διαβάσαμε την πληροφορία, ναι, με τον ίδιο τρόπο. Και ως γνωστό έφτασε το καίκι με τα γνωστά επακόλουθα.
Στέλιο, πάντοτε υπήρχε ένα ερώτημα. Πώς έμαθαν οι Άγγλοι για την άφηξη του πηγενή στην Κύπρο από πριν, πώς έμαθαν για το καίκι. Υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη που να οδηγεί τη σκέψη στη σύμπληψη του καταδότη.
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Κάτι το οποίο είχα προσέξει τότε, δεν ξέρω αν είχε σχέση, ήταν η άφηξη 2-3 φορές κάποιου εξελάδος, δηλαδή με ελληνικό διαβατήριο, κάποιος Γεώργιος Κόνσταντς. Ήταν το όνομα του, το θυμούμε καθαρά. Γεώργιος Κόνσταντς. Αυτός είχε ελληνικό διαβατήριο. Επειδή ήρθε 2-3 φορές, από την πρώτη φορά μάλλον που έτυχε να τον δω και βγήκε στα γραφεία πάνω του Special Branch, ενδιαφέρθηκα από την κάθε αναφίξεως του για να δω ποιος είναι. Και τότε ήταν εύκολο, διότι ήταν λίγες οι αναφίξεων αχωρήσεις, πήγαινε εδώ, 54. Έρχονταν με τα τακότα, με λίγοι επιβάτες, λίγη διακίνηση. Και θυμούμαι αυτό το όνομα, το οποίο μου δημιούργησε απορίες τι.
Ήρθε αυτό και παρουσιάστηκε στο Special Branch.
Έρχεται να ανέβαινε, βέβαια, έμπαινε μέσα στους διευθυντές. Και το γεγονός ότι ήταν με ελληνικό διαβατήριο, χωρίς να λέω ότι ήταν Έλληνας, ήταν το διαβατήριο του ελληνικό. Μου δημιούργησε υποψίες και το θυμούμαι, το διαβίβασα το όνομα αυτό. Τώρα τι έγινε, δεν ξέρω.
2-3 φορές.
2-3 φορές, ναι.
Σχημάτισες την εντύπωση ότι αυτός δεν συνεργάζεται στον Άγγλο.
Μου δημιούργησε την υποψία. Δηλαδή...
Ήθελε με αεροπλάνο.
Με αεροπλάνο. Τώρα όσον αφορά τη σύλληψη του καϊκιού Άγιος Γεωργιός, διαδεχτήκαμε να μάθουμε πώς, αφού δώσαμε την πληροφορία, υποτίθεται έγκαιρα. Η απάντηση ήταν ότι είχαν ήδη φύγει και δεν υπήρχε τρόπο να επικοινωνήσουν, ναι, να το αποτρέψουν από το να φτάσει. Είχε ήδη φύγει το καϊκί. Αυτές ήταν οι πρώτες μας ενέργειες πρώτου αγώνα.
Μιλούσε ελληνικά αυτός ο Κόνσταντς?
Δεν τον άκουσα. Όχι. Γι' αυτό μου σας λέω, δεν ξέρω, ήταν Έλληνας. Εγώ εκείνο το οποίο είδα ήταν το διαβατήριο του και το όνομα. Τώρα για να πω ότι τον άκουσα να μιλά, όχι. Δεν τον είχα ακούσει. Τώρα μπαίνουμε, να μπούμε στον αγώνα.
Στον αγώνα,
είχα σημειώσει για τον. Μετά τον αγώνα δεν πέρασαν πολλές μέρες. Και με πλησίαζε πάλι ο στόχος, είχαμε ήδη...
Απρίλιος 55.
Και μου λέει, το απόγευμα, κόψε, θα συναντηθούμε, να συναντηθούμε. Εντάξει, έμειναμε στο Καμακλή, και εγώ είναι στόχος. Αρχικά δεν έμεινα στο Καμακλή, αλλά συντοχρόνω μετακόμισα στο Καμακλή. Θα συναντηθούμε, μου λέει, εκεί στον Πόρταν της Τσαρίνιας, έναν Τούρκιο καφενείο, απέναντι που το καράσ τότε Πετρίδη. Ούτω και έγινε. Συναντηθήκαμε εκεί, εγώ και ο στόχος. Δεν θυμούμαι αν είχε, ήταν και ο Παναγιώτης Χαριστού Κλέους, δεν θυμούμαι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ και ο στόχος οπωσδήποτε, και σε λίγο κατέφθασε κάποιοι, ήταν δύο, που μας συστήθηκαν, ο ένας ο Πόλης και ο άλλος ο Επαμινόντα.
Ο
Γιαννάκης. Ήταν ο Γιουρκάκης, ο Μακαρίτης. Με τον Γιαννάκη τον Επαμινόντα. Ήταν η πρώτη μας γνωριμία.
Ναι.
Και συνομιλήσαμε, η αρχή μας ήταν ότι θα δουλεύαμε πάνω στο θέμα πληροφορίες.
Ναι.
Συντοχρόνο, στην ομάδα μας είδα ότι ήταν ο Λεωνίδας ο Στεφανίδης, ο Ρησίφορος Αντωνίου, και ο Παναγιώτης ο Αριστοκλέος. Ήταν αυτή η πρώτη της ομάδας μας.
Ο Νησίφορος ήταν στο γυμνοδοργό σας.
Ο Νησίφορος όχι, ήταν στο γραφείο εργασίας τότε.
Και ο Παναγιώτης Αριστοκλέος.
Ο Παναγιώτης Αριστοκλέος, ναι, ήταν στην αστυνομία.
Λοιπόν.
Άρχισαμε τη συνεργασία πάνω σε θέμα πληροφοριών. Τώρα τι πληροφορίες ανταλλάσσαμε. Δεν θα ήταν τόσο σημαντικές που να αισθούμε. Το γεγονός είναι ότι τότε εγώ είχα ένα αυτοκίνητο παλιό, είτε το νούμερο του αρχών του θυμούμε, ήταν πάνω στο μήκο της 4.000. Και θυμούμε ότι παράλληλα μετέφερα τον Μακαρίντο Γιουρκάτζη μαζί με τη λούλα νοικοκίνου πάντα.
Αυτοκίνητο.
Το δικό μου, έναν μεταχειρισμένο τότε αυτοκίνητο, το οποίο είχα αγοράσει. Ήταν Νικοζία τότε, ήταν πάση 4.000, αλλά δεν θυμούμαι ακριβώς τον αριθμό του. Τον ολοκληρωμένο αριθμό.
Ναι.
Τους έπαιρνα κάπου από εκεί που ήταν τα σπίτια της οικογένειας Κοκκίνου, ήταν κάπου εκεί στην, πίσω από την Λίδρα, εκεί στην Οδός Κύκου μέσα.
Ναι.
Και τους έπαιρνα στο Καϊμακλή για συναντήσεις σε ορισμένα σπίτια. Τους έπαιρνα και τους άφηνα και φεύγα εγώ.
Ναι.
Τα σπίτια αυτά, το μόνο που εμπόρεσα να μάθω, διότι δεν ήθελα να μαθαίνω πράγματα πολλά, προτιμούσα να μην ξέρω. Το μόνο σπίτι που έτυχε αργότερα να μάθω ήταν του Κωστάκη του Βαρνάβα, ο οποίος απεβίωσε νέος. Τα άλλα δεν ξέρω ποια ήταν, ούτε θέλησα καμιά φορά να μάθω. Και του Κωστάκη του Βαρνάβα δεν το μάθα, διότι με φιλέψαμε μετά, θυμήθηκε που με έβλεπε που έπιεννα εκεί, στο σπίτι του, στο Καϊμακλή.
Ναι.
Μετά ο στόχος προήχθηκε, έφυγε, επήγε στη Λεύκα Μετάθεση. Α, κάτι άλλο, ναι. Κάτι άλλο που, ναι, κάτι άλλο όμως που έκανα, δεν ξέρω αν ήταν προηγουμένως, ήταν μετά τη σύλληψη του Μακαρίδη του Πατάτσου.
Τι θυμάσαι.
Μου εφώναξαν μετά από μια-δυο μέρες να πάω να παραλάβω κάποιον να τον βγάλω από τη Λευκοσία. Μου είπαν το μέρος το οποίο δεν θυμούμαι. Ναι, εκεί μας. Τώρα ποιος, πού να θυμηθώ. Επία και είδα ότι ήταν ο Κόκος ο Παλαιολόγος. Μαζί με κάποιον άλλον που μέχρι σήμερα δεν ξέρω ποιος είναι. Τότε η διακίνηση με αυτοκίνητο απαγορεύονταν εκτός αν είχε ειδικό μπάσο, το οποίο εγώ είχα. Τους παρέλαβα και μου είπαν να τους βγάλω, να τους περάσω από το στρόπονο, να τους βγάλω έξω από το στρόπονο. Τους επέρασα από το παλιό γιοφύρι του Στροβόλου, όχι το σημερινό, το ήταν το παλιό, πιο στενό. Και αμέσως μετά ήταν ο σταθμός αριστερά της αστυνομίας. Εκεί είχε στρατιώτες. Ας σταμάτησα. Εγώ με κάθε ψυχραιμία, είχαμε αυτή την ψυχραιμία ευτυχώς. Έβγαλα το πάσο, τους το έδειξα και μου είπαν: «ΟΚ, είχα σβήσει τον δεξί αυτοκίνητο. Πάω να το ξεκινήσω, να ξεκινήσω». Οι Άγγλοι, come on, push, εκοντήσαν μας και ξεκινήσαμε.
Yeah.
Λοιπόν, τους επήρα αρκετά μέσα στο στρόπονο, αλλά τους είχα πει, θυμούμαι, να μην κατεβούν εκεί ακριβώς στο σπίτι που θα έμενα, αν έμενα σε σπίτι θα προχωρούσα. Τους αφήσω κάπου πιο κοντά, όσο πιο κοντά, για να μην δω.
Yeah.
Δεν ήθελα να δω, διότι είπαμε, καλύτερα ήταν σοφό να μην γνωρίζεις πολλά. Yeah. Το λοιπόν, τους άφησα εκεί. Ποιος ήταν ο άλλος με τον κόπο του Παλαιολόγου, ούτε τον ερώτησα καμιά φορά. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Είπαμε μετά, ναι, να, μια άλλη περίπτωση, πότε ήταν όμως, ήταν η ανατίναχη στο αεροπλάνο, στο παλιό αεροδρόμιο, την οποία έκαμε ο Ανδρέας ο Μιλτιάδος. τι άρρωστη. Είδα τι έγινε στην αστυνομία, αφιγκρέθηκε και παστινόμο. Ο Ανδρέας ο Μιλτιάδος ήταν δικός μου, μοιημένος. Ναι. Αυτή που του επρότεινα ήταν η Σένκοβιτς, άγνωστη του. Δηλαδή γνωστά του σαν πρόσωπα, αλλά άγνωστη του όσον αφορά συμμετοχή στην οργάνωση. Και ήρθε και με ρώτησε, ήρθε και μου το είπε. Για να του πω τι να κάνει, λέω του, άσε να το πρώτα, είναι αυτή. Ερώτησα προς την Ένκομη, αλλά μην με ρωτάς ποιους ερώτησα και αυτόν τότε. Πάση περιπτώσει με διαβιώσα ότι είναι εντάξει. Φώναξα τον Ανδρέα και λέω του, είναι εντάξει η περίπτωση. Προχώρα. Στη σκέψη μου τότε ήρθε κάτι όμως, διότι ξέρω τώρα δύο όρπλα αυτά, ήταν για μεταφορά προσωπικού, δηλαδή οικογένειες. Ναι. Γυναίκες, παιδιά και στρατιωτικούς. Στη σκέψη μου τότε δημιουργήθηκε το εξής, να μην εκραγεί η βόμβα στον αέρα. Αλλά δεν θυμούμαι αν του το είπα, Ανδρέα, αν του το ετώνησα αυτό, δεν θυμούμαι. Γεγονός είναι ότι δεν εξεράγηκε στο έδαφος. Ναι. Και καταστράφησαν δύο αεροπλάνα τότε.
Μάλιστα.
Ναι, μια άλλη περίπτωση, πάλι που εξέχασα, ήταν η περίπτωση Καπαρόβου. Με τις μεγάλες έρευνες για το μεγαλύτερο Αξεντίου.
Τι θυμάσαι.
Τότε είχαν είχε μπει στις ομάδες Αξεντίου ο Χατζημιτσής. Και μία ημέρα όταν επηρέασε κάποιαν αποστολή το έσκασε. Όπως το έσκασε από τις φυλακές, υποτίθεται, το έσκασε και από τις ομάδες Αξεντίου. Και τον έφερα Λευκωσία, τον συνέδραμα, τον έφερα στη Λευκωσία και την επομένη τον έφερα πάνω στο Στέλμπριτζ. Την ημέρα Τζίνι ήμουν καθήκον εκτός ορογραφείου. Εγώ είναι ο στόχος πάλι. Όταν έφεραν τον Χατζημιτσή, τον παρέλαβε ο Κυριάκος ο Πετρίδης, τον έβαλε μέσα σε ένα γραφείο και έκλεισε την πόρτα. Στόχος, επειδή και βάλει αυτήν. Και ήρθε και μου λέει προδόνιο Χατζημιτσής. Και να πάει να ειδοποιήσω και αν ρωτηθείς, βρες μια δικαιολογία. Αν ρωτηθείς γιατί δεν είμαι εδώ, βρες μια δικαιολογία. Εν πάση περιπτώσει, πήγε με αυτό, το ειδοποίησε και επέστρεψε και μου εντάξει. Αμέσως είδαμε ότι άρχισε να φωνάζουν, δηλαδή ίσως την επόμενη το πρωί άρχισε να φωνάζουν αστυνομικούς. Και καταλάβαμε ότι χωρίς να τους πούσει το σκοπό, ήταν για καθήκον εκτός Λευκωσίας. Και καταλάβαμε ότι ήταν για τον Καρφαρόβουνο, για τα Κρυσίγητα Μαγκαρίτα Αξεντίου. Και πάλι προωθήσαμε την πληροφορία ότι αυτό νομίζω έγινε Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, πήραν ανθρώπους. Θεία, Δευτέρα, εκαλέσαν μας και μέχρι το Στόκχο και άλλους τους Πέλπρατς για ειδικό καθήκον. Και πήγαμε και εμείς Καπαρόβουνο. Ναι. Όταν πήγαμε, είχαμε μάθει ότι βρεθήκαν τα κρασίγητα, αλλά οι αντάρτες είχαν διαφύγει. Και μας χαροποίησε αυτό. Άλλον, εάν τελικά εφάνηκε ότι εφύγαμε, αλλά έμειναν κόψα στο κλειό, παρόλο που είχαμε τόση την πληροφορία, έγκαιρα, δεν ξέρω. Α, η δουλειά μας εκεί, εμάς, τους πειραφάς, ήταν να κάνουμε screening ορισμένα άτομα που είχαν πάλι μέσα στα σύμπαντα πλέγματα, τα οποία οι Άγγλοι εσήμαναν. Και το screening, δηλαδή ένα αξεσκόνισμα, να πούμε, να τι ξέρω, τι ξέρω, ξέρω εγώ, ήταν, αν το ερωτηματολογείο, ήταν καθορισμένο. Και κοντά μας είχε και Άγγλο, ο οποίος έκανε τον ανήξερο. Αλλά το πιο πιθανό είναι δεν γνώριζε ελληνικά, ή και αν δεν γνώριζε, έβλεπε την αντίδραση του ερωτώμενου. Ναι. Αλλά και τη δική μας. Εκεί που ασχολούμαστε, να και καταφθάνουν δύο άτομα τα οποία συνέλαβαν οι Άγγλοι εκτός, στον δρόμο. Ναι. Εφέραμε τον έναν εμένα και τον άλλον υπήρχαν του στόχου. Του ρώτησαν ορισμένα πράγματα, πώς επρέθηκαν εκεί. Έδωσαν μια δικαιολογία ότι τα είχα εξυπέζασει στα Μέρι Τζίνα χωρίς να ξέρουν. Τι ήταν, νομίζεις? Ήταν ο ένας ο Αντώνης ο Βαδοπολός και ο άλλος ο Σιτράγης ο Ελλήνας. Το λοιπόν, ο Στόκος είπε του Αντώνη του Βαδοπολού σχετικά ότι εντυπωσιακό, ξέρω εγώ. Κακός φυσικά, διότι αφού δεν το ξέρεις, εσύ ξέρει. Έγιναν τα πράγματα κάθε μέρα. Εγώ το Σιτράγη δεν του είπα τίποτε. Αλλά τη δουλειά μου φυσικά την ήξερα. Οι Άγγλοι τους άφησαν τότε, δεν τους συνέλαβα, τους άφησαν. Και ο Σωτηράκης θεώρησε καλό όταν πήγε πίσω στην Αμόχωστο να ειδοποιήσει το κέντρο ότι ο τάδε αστυνομικό τάδε νούμερο ανάκρινε με. Και η απάντηση του κέντρου ήταν ότι είναι δικό μα.
Ναι.
Λοιπόν, περιπέτειες που αξίζει να τις θυμάσαι. Ναι, εν τω μεταξύ, για να πάμε τώρα στη σύλληψη. Η Ουρκάτση, ο Στόχος είχε μετά τη είχε προηγηθεί και μετατέθηκε στη Λεύκανα, αλλά ερχόταν. Ένα πρωί που πήρε μια δουλειά, συνάντησα τον Παναγιώτη του Αριστοκλέους στον δρόμο εκεί προς Καϊμακλή και μου λέει εψές, πιάσαν το Ουρκάτση στο σπίτι του Νησίφορου μαζί με τον Στόχο. Εγώ συνέχισα πια στο γραφείο. Και τότε υπεύθυνος του γραφείου μας ήταν ένας Άγγλος, ένας UK Archer, τότε που είχα αρχίσει να φτιάχνωση από την Αγγλία. Ήταν υπεύθυνος του γραφείου της Publication, αλλά ήταν και ειδικός γραφολόγος. Όταν πήγα εκεί στο γραφείο, το οποίο είχε μεταφερθεί όμως, είχε μεταφερθεί τα γραφεία μας από το Αρχηγείο Αστυνομίας της Τιμωθάνης Πάφου, είχαν μεταφερθεί στην Αρχιγραμματεία. Εκεί δίπλα από το γραφείο είναι εκτός διαβατηρίων απέναντι. Είχα πιάσει ένα μπλοκ εκεί.
Το γραφείο σας δεν ήταν στο Σεράι?
Όχι, το γραφείο μας ήταν στο αρχηγείο, στην Πύλη της Πάφου. Στην Πύλη της Πάφου ήταν. Αλλά εν τω μεταξύ είχα μεταφερθεί στην Αρχιγραμματεία. Πιάσα ένα μπλοκ εκεί και τα είχαν μεταφέρει εκεί τα γραφεία μας. Όταν εκεί πήγα το πρωί, και σε λίγο είδα τον Άγγλο, τον υπεύθυνο μαστολογία, να βαστά μερικές κόλλες χειρόγραφες και να γυρίζει να ζητά να μάθει ποιο ήταν τα γραψίματα. Ποιος να ξέρει, ο μόνος που μπορούσε να ξέρει ποιος είναι τα γραψίματα ήταν ο ίδιος, ο Άγγλος. Ο οποίος δεν ήταν τίποτε. Αφιβάλλω δεν είναι καταλάβει. Δεν ήταν τίποτε. Γιατί? Διότι κάποτε είχε ρωτήσει, που ήταν βαϊκό στη Λευκοσία, στο Παζάρι, εάν φαίνεται πως είναι Άγγλος. Δηλαδή, του είσαι ως ανημούγια μες στο γάλα. Φαίνεσαι, είσαι Άγγλος. Και στέλνα τον Ανδρέα τον Κυριάκο μαζί του. Και καταλάβαινε ο Άγγλος γιατί τον έστελνα, ότι ήταν η ασφάλεια του. Και φαίνεται το είχε, δεν ξέρω, έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή, δεν θα πιστέψω ότι αισιόπησε ότι δεν τα κατάλαβε το γράψιό μου ή αισιόπησε για να με παρακολουθούν. Δεν έδειξε έτσι.
Ναι.
Ίσως το γεγονός ότι ένιωθεν ότι είχε προστασία από εμάς, ίσως να το θεωρήσει ότι είχε. Ξέρω εγώ, ίσως κάποια φορά δεν
ναι.
Μπορεί να ξέρεις και τα ενδόμηχα της ψυχής του ανθρώπου. Όπως συνελήφθη ο Γιορκάκης, μάζε με το Στόχο και τον Νησίφορο, και εμείς μείναμε με το Γιαννάκη των Επαμεινώντα, μείναμε όπως τα παιδιά του λαού. Δηλαδή, σαν να και ατονίσαμε. Τότε ήταν που από την τότε κυβέρνηση έδωθηκε το επίδομα ενοικίου. Και επειδή στο Καμακλή το σπίτι μας ήταν δύο καμαρούδες, όπως αρκετοί άλλοι, αναζητήσαμε μεγαλύτερο σπίτι που είχαμε το επίδομα ενοικίου. Και εγώ έπια στην Έγκορ. Εκεί με ένωσαν με τον Ευαγγελάκη, τον Ευάγγελο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος τομέα ορεινής.
Ναι.
Ήταν τομιάρχης ο Ευαγγελός Βαγγελάκης ορεινής τότε, ναι. Ο όταν αιτία στην εγκομή, ο Ευαγγελάκης έμενε στο σπίτι του Αλέκου του Βουράνη, στην Αγκλαντζά. Και όταν αιτία εγώ στην εγκομή, μετακόμισε ο Ευαγγελάκης κοντά μου για μερικούς μήνες. Και τώρα πότε ήταν, Ιούλιος.
Του... Ήταν καταζητούμενος.
Ναι, ήταν καταζητούμενος βέβαια. Ο Ευαγγελάκης ήταν αυτός που απόδρασε από το Φρούριο.
Α, ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Ώστε έμενε στο σπίτι σου.
Έμεινε για μερικούς μήνες. Έμεινε για μερικούς μήνες. Και πέφτει στην ομάδα εκεί, στελέχη της ομάδας Ευαγγελάκη, ήταν ο Γιώργος ο Χατζηνικολάου, ο Κώστας ο Χατζηνικολάου, ο Δημήτρης ο Χατζηνικολάου, ο Κωστάκης ο Λοΐζου, του Λίδρα Πάλας, ένας Σοφρόνης, ο Αλουπός ο Ανδρέας, αυτοί. Και ερχόντουσα στο σπίτι μου για δουλειά της οργάνωσης φυσικά. Και μετά έφυγε ο Ευαγγελάκης κάπου λίγους μήνες και πήγαινε ίσως του Σοφρόνη δεν θυμούμαι Σοφρόνη, όπως είπατε. Μια ημέρα σχολάνοντας από τη δουλειά και πήγαινε στο σύνοκο, είδα ότι, ότι προετοιμάζονταν για Κέρφιο. Ξέρεις, έβγαινε με τον κύριε Βόα και φώναζαν ότι είσαι τόση ώρα Κέρφιο. Οπότε με φώναξαν να βγάλω τον Ευαγγελάκη από την έγκομη. Επειδή τον επήρα εγώ.
Για στο σπίτι σου.
Όχι, αν ήταν, είχε φύγει.
Ναι.
Ήμουν εγώ, ο Κώστας, ο Χατζηνικολάου και η αδερφή του Κούλα. Πιάσαμε τον Ευαγγελάκη και λέω: Το Ευαγγελάκη, για πού να πάμε? Και εγώ τράβαγε την Κερίνια. Λέω: Τώρα καλά, Συγκερίνια, τι έχει? Λέω: Μου είναι συγγενή σου. Οπωσδήποτε δεν το θεώρησα εγώ καλό αυτό, διότι πάμε και μπαίνουμε σε ξένα τεραφιά.
Ναι.
Και πρέπει να, κανονικά να τραβήσουμε για την ορεινή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ακολούθησα πια με Κερίνια. Μια επόξω από το σπίτι του Πεθερού μου είχε εκεί καφενείο και ένα κατάστημα, είχε κόσμο μέσα. Και τραβήσαμε για το 5 μίλι. Όλοι. Πήγαμε στο 5 μίλι. Καθίσαμε εκεί, πήγαμε καμιά πύρα. Πέρασε η ώρα και κατάμε σαν εκτέλεστα. Τσαφίσαμε τον Ευαγγελάκη μου του Πεθερού μου και ξεκινήσαμε για την Λευκοσία. Έξω από την Κερίνια, τον παλιό δρόμο τη Κερίνια, εκεί στα δύο στριψίματα των καμινιών, κοιτάξαμε στρατό. Είπαμε να πάμε να κλείσουμε στην Κερίνια. Κοιτάξαμε στρατό, ένα αυτοκίνητο γερμένο στο χωράφι, ένα θιό, και οι στρατιώτες στα δύο αυτά του δρόμου με τα όπλα. Εγώ έβαλα την πρώτη, και ενώ δεν με σταματήσαν, συνέχισα σιγά. Και πήγαμε μέχρι την Αγίστου. Εκεί μας σταματήσαν οι άλλοι εξυπηρετητές. Δείχνω εγώ την ταυτότητα μου, φάκο. Δείχνει ο Κώστας την ταυτότητα του, τίποτε. Πού ήσουν? Στην Κερίνια. Στην Κερίνια πού? Στο Πεθερού μου. Δεν είπε την αλήθεια, στο Πεθερού μου. Διότι από τη στιγμή που να σκοντάψει, τραβήσαμε να πάμε στο σταθμό. Εκείνη τη στιγμή έβγαινε από το σταθμό ο Δημήτρης, ένας ολοχίας του σταθμού της Αγίρτας. Βρε Στέλιο, λέγω, ναι, μωρέ. Να το έχω στιγμή και έρχεται και πιάσαμε. Λέει του ολοχίας, ο Αλεξιστής, ξεριστό. Λέει του, ναι, συνάδελφος. Και εκείνο ήταν. Αφήσαμε μας. Επίαμε στα αυτοκίνητα, αλλά ώστε να σάσουμε τις μαξιλάρες και τα αυτά, σχεδόν εξυγλώσαν το. Τώρα, τι συνέβηκε στη Γερίνια, στον δρόμο. Ήταν η ανέδρα που στήσε ο Θάσος, Σοφοκλέος. Βλέπεις που σου λέω ότι τι εγυρεύκαμε σε ξένα τεράφια. Έστησε ανέδρα εκεί και περνούσαμε μερικά λεπτά μετά δηλαδή, όπως εφάνηκε το πράγμα. Τώρα, τι γίνεται στην Γερίνια. Εμείς εφύγαμε και λέγαμε Λευκοσία, εντάξει, ο Κέρφιο τέλειωσε. Αλλά για μένα τέλειωνε, ο Βαγγελάκης ήταν στην Κερίνια. Τι έγινε τώρα στην Κερίνια, Κέρφιο Κερίνια. Ο Πεθερός μου και ο Βαγγελάκης δεν ξέρουν να μου συνέβη στον δρόμο. Κέρφιο Κερίνια νομίζουν ότι ήταν για λόγου του. Και να βγάλουν σχέδια πώς θα φύγει τώρα ο Βαγγελάκης, που τσικάτω. Καταλαβαίνεις. Ευτυχώς σε λίγο ακυρώσαν το. Κέρφιο δεν καταλάβανε. Εάν και λέω ότι ήταν άσκοπο να κάνουν Κέρφιο Κερίνια. Τη στιγμή που είχαν τα βουνά και το πέλαβες. Την άλλη μέρα πήγα εγώ στην Κερίνια, να θυμάμαι πια κι άλλοι μαζί μου, πιθανό. Και πιάσαμε τον Ευαγγελάκη και φέραμε το πάλι πίσω. Στην Λευκοσία. Εν συντομία, καλύψαμε τα... τα κυριότερα, δηλαδή, Γιάννη. Ερχόμεθα τώρα στη σύλληψη. Yeah. Ήταν οι μεγάλες συλλήψεις που έγιναν τότε, που άρχισαν από την... πόρθεν άρχισαν.
Ποιο
μεγάλες, το Φεβρουάριο του 57. Έγιναν που πιάσαν τότε, έγιναν οι συλλήψεις στο... πώς το λένε.
Ήταν οι συλλήψεις του Σαμψόν.
Όχι, ήταν...
Του Γενάρη, του Τσάφτα.
Ναι, άρχισαν από προηγούμενα, από το γιου, πιάσαν τον Λεωνίδα, πιάσαν τον Γιάννα και τον Παμινόνταν. Όμοδος, είναι το Όμοδος, το Όμοδος. Δεν υπάρχισαν η μεγάλη καταστροφή από το Όμοδος, πιάσαν τον Καραδίμα και τελειώσαν, έγινε εκείνη η καταστροφή μέχρι τον Μαγαρίτη τον Αξεντίο. Μεγάλη απώλεια τότε και στην Ασία.